артериалдық гипертонияда негізінен ең негізгі біздің врачтардың рекомендациясы бұл жашау түрін өзгерту, тамақтануны жақсарту жана қимыл әрекет. Андан кейін дарылар келет. Егер дарылар да жардам бербей жатса, анда сіз айтқанда инвазивдік ықмалар қолданылады. Кейбір учурларда болот, жүректің, почканың, бөйректің тамырларында егер сужение бар болса, тар болып, ал жер қанды жақсы өткізбей жатса, аны біз стент ықмасы мен ашқан учурда давление қалыбына келеді. Бірақ кейбір учурларда ешқандай башқа бір себеп болбостан эле давление бір қанча дарыға қарабастан көтеріліп тұрушы мүмкін, ал түшпей да қойшы мүмкін. Ушундай учурларда бөйректің артериясын күйгізу ықмасы деп қойот, бұл аблация деп қойот. Қолданғанда давление қайра түшіп, қолданылған дарылардың саны азайышы мүмкін. Бұл бойынша изілдеулер 2007 жылдан беріле қылынып келген. Бірінші симплисте 1, анан 2 деген изілдеуменен бұл ықманың пайдалы болғаны көріліп, кейін симплисте 3-ті біраз орқчандардың түрін санын көбейтіп қылғанда қайра жоқ сияқты болып, шындай спорный моменттер көп болған. Бірақ ақыр құчырларда ашу бұнымен байланышты қайра башқа үзілдөйлер шығып, мына кечелі 16 майда Америкада америкалық кардиологтар ассоциациясында айтылған жаңы қабарға қарағанда Lancet деген журналда уже басылып шықты. 3-тен көп дары қолданып давлениесі түшпей жатқан бейтаптарға егер почканың артериясын күйгізсе, анда давление
нормасына
түшет, жардам бере аламыз деп айбай сонын бір изілдеу шықты. Біз да ошол күнден бір күннен кейін өзіміздің бейтап жөнінде жазып шықтық. Эмнеден де аны жазбай жатқанымыздың негізгі себебі біз белгілі бір уақыт күтілді деген шартменен күттік. Жасағаннан бір айдан кейін байланышып туғандарменен байланышып көрсем, мұрын 6 ошо таблетка ішкеніне қарабастан давлениясы 180-200 тегерегінде болған аялдың давлениясы біз ықманы жасағанда 130-80 түшті. Үйге ошол давлениеменен шығардық, 140-80 менен кече туғандарменен байланышып көрсөм, давлениеменен сілерден шыққаннан бері, ошол операция жасалғаннан бері ешқандай проблема болған жоқ.
Жақшы. Бұл демек бірінші рет жазылады ғой, ұшылында ұқмады.
Бұл бөйректің тамырын күйгізу, симпатическая денервация, бұл мен білшімше қырғызстан бірінші рет жасалды.
Мұндан башқа дағы ұшыл қан тамырлар, жүрек қан тамыры ауруларын алдын алу мақсатында да башқа операция жасалып жатады ғой, мысалы жаңы ұқмада.
Жүрек қан тамыры ауруларын алдын алу үшін ешқандай операция жасалбайды. Жүрек қан тамыры ауырған адамдарға, инфарктін алдын алу үшін, же болбосо жүректің өтө кеңейіп кетишин, же өлімді сақташ, же өтө кооптуу аритмияларды алдын алу үшін стенд, же шунт деп операциялар жасалат. Дагы башка бір біздің кылган жаңылықтардан бири, бұл жүректің тубаса оорусуна жүрек болчуңунун аябай калыңдашып кеткен учурда дарылар эч жардам бербесе, анда дагы ушундай инвазивдик же болбосо операциондук методдор колдонулат. Бул операциондук методдо ал ачык операция менен жүрөктүн калың болгон жери бир аз кесилип алынып жасалат. Бирок бунун бейтапка болгон терс таасирлери да жөнөкөй эмес, ошондуктан бул өтө мындай кеңири колдонулган бир тактика эмес. Экинчи методика, биз колдонгон методика бул жүрөктүн калыңдашкан участогун снабжать эткен тамырын атайын ичине кирип 95-100% эксперт менен ал жерди күйгүзүп коюу ыкмасы менен биз жасалма инфаркт жаратып, ал калыңдашкан жерди бир аз ичкертип кычкылтеке болгон потребностьту азайтабыз дагы, ошентип көкүрөк оорууларын азайтып жардам берсек болот. Биз бул ыкманы 91 жылкы бир балага колдондук. Ал бала бизге келгенде жаткан жеринен көкүрөгү аябай катуу ооруп, биз ар түрдүү дарыларга бергенибизге карабастан, ар түрдүү өтө күчтүү ооруну баса турган дарыларды бергенге карабастан, тамырды кеңейте турган, тамырды сууландыра турган дарыларга карабастан, ооруларды сезе бергендигинен Биз ошо бир тамырын кирип атайын күйгүзүп жана булчуңун ичкерте турган ыкманы колдондук. Ал ыкмадан кийин оорулар жөн турган кезде уже токтоп калды. Көбүрөөк нагрузка, өтө көп эле нагрузка бергенде сезбесе, анда ошол бала азыр күнүмдүк жашоосун кеңири алып бара турган болуп калды.
91-ci жыл болсо, демек бул кичинесинен бери ооруп келген бала экен.
Бул тубаса оору, ошондуктан кичинесинен эле диагнозу коюлган. Кичинесинен бери көп центрлерде кыдырып, мындай оорулор оору учурунда көп больницаларда жатып жүргөн бала болчу. Биз да бул ыкманы колдонордо, бизде да өзүбүздө бир аз коркуу сезими да болду. Эмнеден де бул ыкма өтө көп колдонулган ыкма эмес. Экинчиден ыкма колдонгон учурда өтө жакшы тандаш керек бейтапты. Эгер ар бир эле ошондой тубаса оорусу болгонго колдонсо, бул аябай терс таасирин көрсөтөт. Бирок эгер туура пациент туура ыкма менен колдонулса, анда биздин бейтапка окшоп пайдасын көрө алат.